travailler avec. Saluton, jen la movadavit puncto la sefa el dono, kai ni estas daure en Nitra ce la cent unua uko, kai ni hodio de nove havas du gastoin, kai ni estas la tuta te amo.
Eva?
Julia, con microfono por la salono, kai tui auscultantoi?
Yes, kai mi estas Johannes, kiu havas la technikajoin. Kai do, niai du gastoi estas representantoi de la lokoko de la venonta uko en Seulo. Do, kiui, vi estas? Ču vi povas diri viajn nomojn kai funkcioin? Yes?
Yes, mi nomiĝas Ho Jin Su.
Yes.
Kai mi estas profesoro de ekonomiko en Universitato Gangnam. Mm-hmm. Da tie lomata Gangnam style. Ja, sama signifo kaj sama voĉo. Do ni invitas al la lando de Gangnam Style. Dankon.
Yes. Kaj la dua. Yes.
Estas Ho Song. Song estas persona nomo. Kaj mi estas ĝenerala sekretario de loka kongresa komitato de la 102 Universala Kongreso kaj de la sama Korea Esperanto Asocio.
Aha, kai do wie ist das la generala sekretario kai kio ist das via funzio la lokoko?
Vice presidente de lokoko.
Aha, vice presidente. Ha, bonege, Toni, havas vere du gravain gastoin kiui volas priparoli kun ni la venontan ukon. Do, yes.
Yes, do. Estos uko cent dua en Koreio, kai do kiam vi decidis ke vi volas plani ukon en via lando. Ĉu estas longdaŭra plano, daŭra revo?
Ne, do 2014 jam oni ekdiskutis kaj 2015 do lastiare oni en Reykjavik Universala Kongreso jam oni disdonis memorajojn aŭ informojn kaj oni tie oficiale decidis do ĉiare jam kiel la gastiganto de Universala Kongreso ĉi tie aktivas ne por inviti la kongreson, sed invitado okazis jam lastjare. Do oni ekdiskutis por inviti jam pli frue ol 2014.
Yes, do jam sufiĉe longe estas konata loko por onta kongreso kaj ankaŭ preparoj jam tiom longe daŭras kaj viam diligente laboras, ĉu ne?
Yes, fakte do en sesdekaj jaroj do Japanio jam okazigis ukon unuafoje en Azio kaj due do Ĉinio kaj Koreio okazis tiun en 1980-aj jaroj kaj en do 21 jarcento. Do tiui tri landoi, do volis okazigi denove duan en nova jarcento kai kun nova koncepto. Mm-hmm. Kai jen, do Ĉinio okazigis tiun, kai do Japanio, kai jen Koreio.
Ah, yes, kai do kio estas tiu nova koncepto, ĉu vi povas malkaŝi kio estas viaj planoj kai kiel vi imagas tiun kongreson kiu okazos en Koreio?
Mi povus fari tiujn respondojn. Ekonomie do tri landoj nun ja iasence gvidas la mondan ekonomion kaj dank'al la ekonomia progreso esperanto ni ja kreskigis la kulturan potencon. Uh-huh. Kaj por montrigi tiujn ekonomian povon kaj kulturan novan modon. Uh-huh. Do ni volis inviti tiun grandan kongreson al Koreio denove.
Yes, bonege. Kaj kiel statas la preparoj? Do ni diris, ke antaŭ du jaroj jam estis anoncita kongreso en Seulo. Tio signifas, ke vi jam paŝis multege da paŝoj por organizi tion, por fari, prepari tion. Kion jam estas certa, kion vi jam fikse organizis, kaj kio ankoraŭ atendas vin?
Do oni eldonis aligilon kaj konstanta kongresa sekretario vizitis Seulon kaj diskutis kun lokoko membroj. Do ni vizitadis hoteloin kai voyage agenteioin do congresseion la plei grava loco do oni ancora une faris contractadon sed la urvei universitat estro declaris che li invitas la congresson kai bonvenigas li pendigis antaŭ la fotiloj kaj en Burgao en la programero de ĉi tiu uko venontaj ukoj oni prezentos lian paroladon. Mm-hmm. Do tiel oni tuj antaŭvidas, ke ni certe uzos tiun lokon nomata Hanguk Universitato de Fremdaj Studoj en Seulo. Pri aliaj aferoj ni ankoraŭ multe daŭrigas la klopodadon por trovi aŭ por esti preparantaj. Mm-hmm. Ekzemple por kelkaj programeroj, ĉu prelegoj aŭ kursoj aŭ intervjuoj kun la ĵurnalistoj aŭ infana kongreso aŭ loĝado, ekskursado, ĉiĉeronado kaj tiel plu.
Do tiu universitato, tiu kongresejo troviĝas rekte en Seulo. Do ne estas ie en ĉirkaŭaĵo, estas ĝuste en la urbo.
En Seulo, do orienta parto. Kaj fakte do ni do finstudis pri la lokojn kaj por kongreso, kongresejo kaj rozejo kaj ekskursoj, kaj nun do ekkomencas la studadon kaj imagon kaj pensadon pri la plia servo kaj plia impreso. Mm-hmm. Kian impreson ni plu aldonu al la partoprenantoj? Do nun jam estas la dua etapo. Mm-hmm. Por pensi pri la servo kaj kontentigo de la partoprenantoj.
Mm-hmm. Yes. Kaj en la mi ŝatus ankoraŭ reveni al tiu ĝenerala informo. Do ni diris, ke kongreso okazos en Seulo, tio estas en Koreio, kaj kia estas la urbo mem? Do ni ja volas inviti homojn partopreni, do kia estas Seulo?
Do vi povas simple kompari la nombron de loĝantaroj jen Nitra 80,000 personoj aŭ pli. Mi ne bone kalkulis, ĉar tu tri homoj eliris kaj eniris.
Jes, do tio jam montras, ke Nitra estas multe pli malgranda.
Okdek mil, sepdek ok mil.
Sed Seulo havas loĝantaron 10 milionoj. Kaj do multaj turistoj.
Yes.
Kaj ili kaj reveni. Do vi povas kompari kun tiu grandecon kaj la nombron de la homoj.
Yes.
En tiu urboj. Mm-hmm. Pro tio ni en Koreio ni devas prepari la pli detalajn, ĉar en vasta urbo kiel fari la konkretan preparon. Do ne multe gravas grandeco, sed pli kontentigi la partoprenantoj kaj pli faciligi la serĉadon kaj atingon kaj la sentigi la komfortecon. Do pri tiuj aferoj do ni nun do cerbumas kaj diskutas kaj konsidas.
Yes, kai se vi se vi non shatus inviti homoin en Seulon kion etson de Seulo vi dirus ke estas la plej interesa por homoin. Do ni tre havas interesan historion kai estas historia urbo, kultura centro kia estas Seulo, ĉu pli moderna, ĉu pli historia, ĉu kio estas la lokoj kiujn turistoj en Seulo plej multe vizitas.
Ja, estas tute miksita urbo, estas Seulo. Ĉar Seulo estis la ĉefurbo en mezepoko, dum kvin jarcentoj estas la ĉefurbo de la Joseon-dinastio. Kaj Seulo havas multajn tradiciajn lokojn, do vidindaj tradicie. Kaj do aliflanke, Koreio estas la tre nove dinamike evoluanta ekonomia lando. Pro tiuj ecoj do estas miksitaj kaj unuflanke tradicia kaj aliflanke tute moderna kaj dinamika. Kvientecon kaj dinamikon ni povas trovi ambaŭflanke.
Yes, do tio signifas ke vi provizos por partoprenantoj ĝuste tion kion ili volas. Ne gravas ĉu dinamikan modernan urbon aŭ ĉu partoprenantoj serĉos ion de historio, ĉio estas en Seulo.
Kompreneble ni havas koncepton junan kaj dinamikan Seulan kongreso.
Yes, kai ni ricevis demandon de la publico, de la interreta publico, do bonvolu Julia, tu vi voĉlegas?
Do la tuja auskultanto petas pliajn informojn pri la kongresejo kaj la urbo, kaj vi jam komencis, sed eble vi povas iom pli detale daŭrigi pri tio.
Do, mi diru, ĝi situas circau quin au ses kilometro in de geografia urbo centro do nord oriente la loco estas nomata Imundong kie situas la congresseio Hanguk Universitato de Fremdai Studoi kai kio estis la alia demando mi forgis
kai anka pri loĝado Anca pri loĝado?
Loĝado. Yes, tuj apud la kongresejo ni trovas nur kelkajn malmultekostajn, iom malluksajn hotelojn, kiujn oni povas atingi per 10-minuta aŭ 8-minuta promenado. Kaj per 8-minuta aŭ 10-minuta promenado oni povas atingi la stacion, metrostacion nomata Uede ap kai kie te kie kelkajn sta metroajn stacioin se vi sen iros tri aŭ kvar troviĝas alia kvartalo nomata Cheongnyang-li aŭ Shinseol-dong ĉirkaŭ kie troviĝas ĉarmaj aŭ iom pli meze luksaj aŭ pli luksaj hoteloj eble por la pago de unu homo unu tago circau 30 euroi au 40 euroi do por unu ĉambro duoble.
Estas tio estas jam la pli luksaj do la malpli luksaj circa la universitato estas studentaj hejmoj aŭ
ne studentaj tute ne.
Aha, do estas veraj
hoteloj kie troviĝas en ĉiu ĉambro kompreneble estas klimatiziloj. Tie mi malfacile trovis klimatiziloj.
Yes.
Sed en Koreio en ĉiu eĉ malluksa hotelo troviĝas klimatiziloj somere, ĉar estas varme en Seula somero.
kiom varme fariĝas en
inter 30 gradoj ĝis 35-36 gradoj.
Preskaŭ simile kun tie
ĉi. Jes, preskaŭ.
Jes, fakte nun estas ĉi tie sufiĉe varme, eĉ mi dirus ke ne kutime varme, do estas vera pinto de somero, aŭ mi sentas tion kiel pinto de somero, kaj kvankam pluvis plurfoje, nokte ne sufiĉas por iomete malaltigi la gradojn dum tage. Do Seulo estas pli malpli komparebla kun tiu vetero, kiu estas nun ĉi tie, ĉu ne?
Do simile.
Ĉu ofte pluvas en Seulo? Ĉu necesas kunporti ombrelojn? Ĉu tio estas simple hazarda afero kiel tie ĉi?
Do ni havas la seriozan pluvan periodon inter la fino de la junio kaj komenco de la julio.
Mm-hmm.
Sed en la fino de la julio do nur simple la varmaj kaj varmegaj tagoj daŭras. Mm-hmm. Pro tio, se ni devas kunporti la ombrelon, tio estas por eviti la sun briladon.
Ah, vale. Vale. Do, tiam ni estas preparitaj por tio, kaj ni simple kunportu ian ŝmiraĵon por eviti la sun briladon aŭ tiujn ombrelojn, kiel vi diris. Kaj Toni diris, ke estas klimatigilo ĉie, ke loĝado estos en hoteloj, malmulte kostaj aŭ iom pli kostaj, sed ankaŭ kun plia ankaŭ pli belaj, mi dirus. Kaj kia estas kongresejo mem? Do vi ankoraŭ diris, ke ne estas fiksita kontrakto. Sed vi jam pli malpli certas pri la loko?
Ja, kvankam ni ne finis la kontrakton, sed jam la prezidanto de la universitato do absolute agnoskis tiujn, kaj kun do 99.9% da permeso ni venas ĉi tien, kaj sendube ni utiligus tiun universitaton.
Yes.
Kaj en la kampuso de la universitato troviĝas la diversajn domegojn. Kaj ni elektis tri ĉefajn domegojn por solena inaŭguro kaj ferma ceremonio. Do la tie nomata Obama Hall, prezidento de Usono Obama, do havis la prelegon tie, kaj la universitato kiel iam diris, ke estas la fremdaj lingvaj studoj, do speciala universitato, kaj do tie ni havos la gravajn du ceremoniojn, malferman kaj ferman, kaj aliaj do tomegoj. Estos uzata por la kunsidoj.
Yes.
Do absolute ili havas la bone klimatizita ĉambroj.
Do tio estas la granda avantaĝo de universitato por tia kongreso, ĉar oni havas do grandajn prelegejojn kaj oni ankaŭ havas etajn do kvazaŭ klasĉambrojn aŭ seminariajn ĉambrojn por kunsidoj kaj etaj pli etaj grupoj por fari ion.
Kompreneble la porteza, do tio estas malalta ol la hotelo, sed tamen...
Sed aferoj funkcias, ke estas utilaj.
Kaj kiel aspektas tiu kongresejo, do ĉi tie ni ankaŭ estas en universitato, kaj do unuopaj prelegoj estas en tiu universitataj ĉambroj, sed tio ankaŭ signifas, ke homoj ja devas iomete paŝi, ĉar tiuj to estas en pluraj domoj, kaj mi aŭdis iun plendon, ke estas iomete komplika ekzemple por blinduloj trovi la vojon, ĉar tia tempe, kiam estis konstruita tiu ĉi universitato, oni ankoraŭ ne tiom pensis pri handikapitaj homoj, kaj ankaŭ mi aŭdis alian plendeton, mi dirus, ke estas foje kelkaj aferoj tro for unu de la alia, kvankam ni ja estas en unu loko. tamen necesas iomete marŝi. Kiel tio funkcios en tiu universitato? Kiamaniere ĝi estas ankaŭ preparita por handikapuloj, ekzemple?
Ja, kompreneble la tiuj faciligoj por handikapitoj tute dependas de la stato de la ekonomia do alteco. Kompreneble ankaŭ koreaj universitatoj do ecco havis kai riparis la multa in fase ligoin de antau tute qui aro e kai de qui aro e exemple en mia universitato ni havas la departamento in principio to handicap kai studoi pro tio ni tiel frue antau 30 aro ni do riparis la fase ligoin sed en tiu universitato sed il havas la lifton. Do pro tio per lifto ili povas iel supreniri kaj malsupreniri. Do se temas pri la tiu lado specialaj faciligoj por blinduloj, do tio ne estas bone aranĝita, mi opinias, sed do se iuj handikapitoj do aliĝas al li, do ni tiujn konstatos kaj do iamaniere do varbos la helpantoj.
Yes, ĉiam ankaŭ ĉi tie estas volontuloj helpantoj, kiuj akompanas la ekzemple blinduloj aŭ tion mi jam rimarkis, ke tiuj homoj neniam estas solaj, sed havas iun akompanon aŭ amikoj aŭ helpantoj aŭ ĉiam estas iu, kiu helpas. Jes,
bone. Do ĉu plia de la publiko?
Jes, venis alia demando. Kiam estos la plej ĝusta tempo por vi? Kio estas planata por komuniki pri la kongreso kaj pri la programoj al la ĝenerala publiko soloke kaj al la mondo ekzemple per rete?
Per rete oni preparis retejon kaj tuj post ĉi tiu uko oni metos multajn informojn. Ankoraŭ malmulte kaj ne estas tute bone preparita. Kaj en ĉi tiu kongreso morgaŭ posttagmeze oni havos programerojn. Unu estas posttagmeze de la 33 kaj 44 Seulo kiel alveni, kaj la dua estas venontaj ukoj de kvina posttagmeze ĉe Hodla. Na do ni povas tie respondi pli multajn kaj aliajn aferojn.
Do tio ankaŭ estas verŝajne iomete celita al la komuniko fakte dum la kongreso al la popolo, al la enloĝantaro de Seulo. Ĉu estas iaj aranĝoj ke la ne-esperantistoj en Seulo povu informiĝi pri la kongreso, ke ĝi okazas, kaj ĉu estas io planita tie en tiu rilato?
Post la fino de tiu ĉi nigra kongreso eble multaj do ekkomenciĝos funkciiĝi, kaj ni jam preparis la retejon www.uko2016.net.
Kaj
tio jam komenciĝos de sekvanta semajno, ekzemple mi diru. Kaj krom tio do ni nun rokoko preparas la YouTube por do filme vidi kion, kiel, kian Korea do rokoko preparas. Mi nu preparas la unu teman YouTube-on do ciu monate. Do tio, tio signifas ke eble circaŭ la deka aŭ dek du YouTube-oj do donos la klarigojn aŭ iun informojn al la estontaj partoprenontoj.
Tio estas en Esperanto por la esperantistoj aŭ en la korea lingvo por lokaj homoj por informiĝi?
Unue por la do esperantistoj. Poste ni povas fari ankaŭ la normalaj do koreoj.
kai dort tio anka tio fakte tio interesas nin kiel tio podcaster teamo tio estas io planita ke la esperantisto kiu ne kapablas vojaĝi al Koreio por ke ili povu iomete partopreni aŭ interagi kun la kongreso tio estas io planita tie do ekzemple ni ĉi tie faras tiun podcaston kai kiel vi vidis homoj povas starigi demandojn tio estas das io planita en Seulo?
To por homo kiu ne partoprenas en kongreso kaj ne kontaktas la retejon. Do estas gazetoj per la paperaj gazetoj, sed la ŝanco estas malgranda komuniki, ĉar
Tu vi planas iel rete komuniki krom tiu YouTube kanalo, ĉu iel vi planas elsendi de la kongresejo tuje per radio, podcasto, televido, YouTube, ĉu estos atingebla tiu informoj pri la kongresejo aŭ ĉu tio estas simple en duranga ĉu tio estas simple duranga afero aŭ ĉu tio estas prioritato por vi?
Ĉar en la kongreso de 1994 tiam do ni do utiligis la tielo mata hem piripiripiri do al tuta mondo, sed nun jam estas la tute do plenplene do malfermita mondo. Kaj multaj landoj do jen mi vidas la do ankaŭ la etaj produktejoj do movantaj de loko al loko, eble ankaŭ ili do iamaniere do transdonos la nunan situacion dum la kongreso, sed ni ne ankoraŭ ne konkrete iun planis pri tiu afero, nur simple do anonci al la publico en Koreio per broadcastai kai giornaloi kai telplu kai krom tio do YouTube.
Mi ŝatus fakte reveni al la komenco iasence, ĉar ni ankoraŭ ne diris ion pri loko ko kaj pri stato de Esperanto en Koreio. Do kiu estas homoj, kiuj aŭ kiom da homoj estas en loko ko? Ĉu vi havas jam sufiĉe multe da helpantoj? Ĉu homoj interesiĝas pri UKO aŭ ĉu vi ankoraŭ devas fari iujn kursojn kaj varbi homojn por helpi aŭ kiel statas tia interna afero?
Helpantoj povas esti multaj, ĉar en Koreio preskaŭ ĉiuj membroj de Korea Esperanto-Asocio pensas, ke tiu estas ne afero de aliaj, sed ili mem. Tamen, ĉar lokokoanoj havas pezan taskon, do iom da homoj, kvankam ili estas nomumitaj kiel lokokoanoj, sed volas resigni au exigi. Do se ni calculas tiu in homoi, et tiu in homoi, la membro de lokoko estas pli ol 20 homoi. Do tre multe, compare ol antaŭaj aliaj ukoj. Do post ĉi tiu litra uko, ni revenos al Koreio kaj oni klarigos tion kaj certigos tion. Do la mi do homoj estus iomete malpli ol 20 homoj, kaj ĉefaj rolantoj estas certaj.
Isto, tio signifas ke loko ko pli malpli jam scias kiu kunlaboros, kiu pli malpli havos kiun taskon, kaj kiel statas kun helpantoj, ĉu estas tiu bazo de koreaj esperantistoj, ĉu estas sufiĉe forta aŭ ĉu vi planas varbi ankoraŭ ne esperantistojn por ke ili esperantistiĝu antaŭ ko?
Ĝis nun ni preparis por la plenumi la alizilon kaj unuan vulteron.
Yes.
Ja. Ĝis tio do ni ne venos tute konkreta, sed post la fino de nitra uko ni devas serioze pensadi do kiu devus esti la loko ko anoj kaj kiuj estu la volontuloj kaj helpantoj. Do ni jam havas la kelkajn planojn tiujn kaj do antaŭ ol veni ĉi tie ni jam do varbis la volontulojn kaj ni havas la kelkajn programerojn pri la ne eduko sed
instruado,
gvidado,
clerigo,
clerigo por la volontuloj, do, ĝis tio.
Jes, kaj do, tiu dua parto de mia demando, ĉu ĉu la movado en Koreio estas forta, Esperanto-movado? Ĉu havas samajn problemojn kiel movado en la aliaj landoj?
Kiel en ie ajn. Kaj mi ne estas optimisma, sed iom pesimisma, do mi ofte kritikas la movadon, Esperanto movadon en Koreio, dum multaj aliaj pensas Korea Esperanto movado estas iam prospera kaj progresanta. Sed laŭ mi la lingvo kapablo de Koreio ne estas alta,
eblus pli malalta.
Yes.
Do, mi distingu esperantisto indo tu parte, en bona senso, freneza esperantisto, kai normal esperantisto. Kai en tiu senso, ege aktivai, tiel frenezai, povas esti plurai cent membroi, kai normalai, do imago, do mi mem instruis esperanto al pli ol 1000 aŭ 2000, kai nun mi la kontaktas tiuin, exiginta in esperantisti de nove venigi a
esperantio. Ne tiom viglai esperantisto, ne tiom viglai en esperantio. Yes. Yes, do mi scivolemas ankaŭ kiom da esperantistoj helpos kaj kiel estas kun junaj esperantistoj, ĉu ankaŭ tiun problemon havas Esperanto-movado en Koreio kiel en la tuta mondo, ke estas tiom multe da maljunaj esperantistoj kompare kun la junaj, ne estas tiom do malbonŝance. ne estas tiom multe da junuloj en la movado aktivaj.
Ankaŭ koreaj esperantistoj ĉiam maljuniĝas. Do kompare ol en Japanio aŭ en Eŭropo, koreaj esperantistoj estas ankoraŭ
relative junaj.
Certe mezgrad.
Bone.
Mi
tiel eblas naski eĉ novajn.
Ja.
mi estas, se mi iras al Japana Esperanto-kongreso, mi estas pli ol mi apartenas al junula grupo. Sed mi estas en Koreio, ne en junula grupo, aŭ iom pli ol meza grupo, mezaĝa grupo.
Kvankam pli ol 60 jaroj.
No, mi ĉirka do. Ne multaj junaj esperantistoj troviĝas en Koreio.
Jes, do estas ŝanco, ke post uko tio plibonigos kaj pliboniĝos kaj ni esperas, ke tio okazos.
Kaj do pro la ekonomia malfacilaĵo, do antaŭe fakte do abundis la junaj esperantistoj en Korea Esperanto-movado. Tamen dum lastaj 15 jaroj do iom post iom do malmultiĝas la tiuj junaj esperantistoj, ĉar ili devas iel havi la okupon post la diplomiĝo de la universitato. La tiuj pro la malfaciliĝo de la ekonomia stato, junuloj ege pensas pri ilia estonteco. Kaj ili devas pensi la tutan vivon, ili ja devas vivi pli ol 100 jarojn, kaj ili bezonas tu tri profesiojn dum tuta vivo. Pro tio, do reale ili unue volas havi la profesion kai poste daurigi la esperanta movado.
Yes. Yes, tion mi comprenas. Tio estas problemo en la tuta mondo.
En la tuta mondo, en Europo, ankaŭ en Usono, ke simple oni bezonas fakte labori pli por havi ion por vivi. Kaj ne plu estas tiel, ke homoj havas multe da tempo do apud la laboro. Do eble kelkaj bonŝanculoj, sed ne ĉiuj, aŭ kaj fariĝas pli kaj pli malmultaj.
Yes. Do, tio estas pri la loko ko anoj, sed ankoraŭ unu eta demandeto al tio, ĉu vi planas ian kunlaboron kun aliaj kun esperantistoj de aliaj ŝtatoj, ĉu vi jam komencis iel komuniki aŭ ĉu tutan laboron en Seula UKO kapablos transpreni esperantistoj de Koreio?
Por UKO ni ne komunikas aŭ ni ne serĉas helpon de ne koreaj esperantistoj, sed por ilei kongreso, kiu okazos antaŭ UKO kaj SAT kongreso tuj post UKO okazos, do por tio oni kunlaboros kaj petus helpon de alilandaj esperantistoj. Por SAT japanaj esperantistoj kunlaboros kaj eĉ nuntempa vicprezidanto de organiza komitato de SAT kongreso estas japano nomata Miyazawa Naoto kun unu alia korea vicprezidanto. Do ĉi tie mi ne multe menciu pri SAT kongreso de UKO. Do unu speciala okazo de venonta UKO estas tio, ke tuj antaŭ UKO okazos ilei kongreso en urbo Busan, kiu situas sud-oriente de Korea duoninsulo kaj la dua granda urbo de Koreio. Kaj SAT kongreso en la sama kongreso urbo Seulo okazos. Do tio estas tre unika okazo.
Kaj mi volas aldoni la pri la koncepto Azio en la dudekunua jarcento. Nun en Azia, inter aziaj landoj, do estas kelkaj vigle evoluantaj ekonomie, ekzemple Vjetnamio, kaj tie pli kaj pli abundiĝas esperantistoj, kaj jen ni renkontas ilin, kaj ili diras: "Ah, mi estas volontulo de Seula UKO." Tiamaniere fieras. Kaj just antaŭ unu horo do estis la kunsido de CAE, kaj ili akcentis: "Granda Azio por diskusi tutan aferon, 30 minutoj absolute mankas la tempo. Ni devas plilongigi 3 horojn pri Azia movado."
Yes, so, tio mi rimarkis, ke en la pasintaj jaroj do vere la Azia movado fariĝis tre vigla, kaj ankaŭ do tio estas mi iam ŝatus viziti la Azian kongreson. Ĉu vi tuj hazardas tiel, kie ĝi okazos venontjare?
Ne, ĉi-jare, do en Ĉinio.
En Ĉinio, kaj venontjare oni ankaŭ ne scias?
Ne, Azia kongreso okazas en ĉiu tria jaro.
Okazas en ĉiu tria jaro, bedaŭrinde. Do mi devas konfesi, ke mi malmulton scias pri Azio. Mi unu foje estis en Azio en Vjetnamio dum la IOKO kaj UKO antaŭ tri jaroj aŭ kvar jaroj eĉ, kaj mi pensis, ke la Azia kongreso eble estus bona por simpli ekkoni plurajn aziajn landojn.
Pro tio, kvankam do ni ne varvas la iun eksterlandajn volontulojn, sed ili mem volas fariĝi la volontuloj.
Yes, tio estas interesa afero, jes.
Fakte ankaŭ venis demando de niaj tuje aŭskultantoj, kion esperantistoj povas fari por helpi, sed ja, vi diris jam, ke estas multaj volontuloj, kiuj
jam
multaj japanaj ne junuloj.
Yes.
Mi estas eterna volontulo por Seula UKO.
Moj alsaj. Yes. Jes tio sonas bone. Mi den iomete denove saltos al alia temo. Mi demandis vin pri tio kion vi planas realigi, kaj eble estas tio ankoraŭ en tro frua stato, sed ĉu vi ekzemple planas ion aplikaĵon telefonan aŭ ion tian, por ke esperantistoj, kiuj venas al Koreio, povas komuniki jen poŝtelefonan vortaron aŭ ion tian por ebligi al homoj pli facile komuniki en la stratoj aŭ ion tian. To Esperanto korea vortaro, mi ne scias, ĉu estas ia bona poŝtelefona vortaro aŭ ĉu estos io tia preparita ankaŭ aŭ nur paperajn necesas, ĉar do de papera mi ne povas tion legi. Ĉu estas ankaŭ io tia aŭ ĉu vi preparas io tia?
Ni jam havas tuflankan, ne nur tuflankan. Esperanto, korea, Esperanto, japana, Esperanto, ĉina kaj ĉina, Esperanto, japana, Esperanto, korea, Esperanto. Kaj ankaŭ tuj mesaĝiloj ni havas kaj kie homoj tre vigle komunikadas, ne nur pri opinioj aŭ raportojn, sed eĉ studojn oni multe faras tie. Do se vi uzus la smartfonon, tio saĝ poŝtelefonon aŭ se vi foje uzas porteblajn komputilojn, vi tre bone povos komunikiĝi pri la kongreso, sed mi vidas en Eŭropo multaj eŭropanoj precipe multaĝuloj ne uzas tio, kaj en iuj haloj, ĉambroj preskaŭ neniam aŭdiĝas la sono, voko de telefoniloj. Do tute malsame kiel en Koreio. En Ĉinio multe aŭdiĝas, en Koreio ankaŭ aŭdiĝas, sed ĉi tie tre malmulte.
Dank'al la evoluo de Wi-Fi sistemo, do preskaŭ ĉiuj koreoj tre facile povas interkomunikiĝi.
Jes, kaj tio ankaŭ eblos uzi dum uko. Do estas vere bona retkonekto en kaj eblos ankaŭ senpage retumi aŭ
se temas pri la Wi-Fi, do en universitata kampuso perfekte, mi diru.
Do tiam homoj povas prepari ĉion en poŝtelefono, havi tie vortarojn kaj tio plu, kaj komuniki kaj disvastigi ankaŭ informojn de UKO pere de interreto, siajn ideojn kaj plus sendi etosajn fotojn kaj ideojn proprajn.
Se problemo ekzistas, do ne junuloj ne uzas tiun poŝtelefonojn.
Bone, estas plia demando de la publiko.
Jes, do ekzistas ja la Azia Komisiono de UEA, kaj ĉu tio kaj kiel tio partoprenas aŭ partoprenos en la planado kaj organizado de 22 UKO?
102.
Tie mankis tempo, do homoj raportadis pri la aktivado de nacia Esperanto-movado kaj ankaŭ iom eĉ Afrika Esperanto-movado kaj Oceania. Do diskuti pri Universala Kongreso estis tre malmulte. Ni nur malmulte kaj atentigis la partoprenon en la Universala Kongreso. Do.
Do tio ankoraŭ venos.
Yes.
Vale. Jes, kaj ĉu vi jam havas ideojn, kion tiu komisiono povus, pere de kio tiu komisiono povus helpi?
Komisiono, la komisiono do kiel nomata KMO aŭ Komisiono de UEA pri Azia Agado, aŭ foje Azia Esperanto-Movado. se estas azia esperanto movado tiam oni mallonge diras KM aŭ por azia aktivado do ne estas KM tamen oni per tiu KM tre efike movadis en Azio. Do oni bone kunlaboris kaj povis membrigi malriĉajn junajn esperantistojn kaj tie plu. Do tre sukcese iradas la aktivado de KM.
Jes, kaj tion pere de KM vi volas ankaŭ ĉefe varbi, ke homoj venu al
UKO. Kaj ankaŭ la naciaj Esperanto-kongresoj okazas en Ĉinio en ĉiu dua jaro, sed en Japanio, en Koreio ĉiam en unua semajnfino kaj dua semajnfino. Unua semajnfino Korea Kongreso de Esperanto kaj dua semajnfino Japana Esperanto-kongreso, kaj ĉiare mi estas reprezentanto de Korea Esperanto-asocio kaj mi portos informilojn cent aŭ ducent diversajn informilojn, kaj ankaŭ japana esperantistino atentigis tion al mi eĉ ĉi tie. Mi portos, kaj japanaj esperantistoj estas plej grandaj, plej gravaj klientoj de UKO en Seulo, ankaŭ ĉinoj.
Eble estas ankoraŭ tro frue por ĉi demando, sed ĉu vi jam konsideris ian subtenon por malriĉuloj, por ke ili ankaŭ povu veni? Ĉu estas ia ebleco por tiaj homoj partopreni? Ĉu ili devas peti ian subtenon, aŭ ĉu estas iaj tiaj planoj?
El aziaj landoj aŭ el afrikaj landoj, do plej grava elspezo estas por la aviadila vojaĝo, de la restado de la manĝado. Tamen por manĝado kaj loĝado oni pli facile povas helpi, sed pagi la vojaĝon mem estas malfacile. Do kiel Japanio faris en 2007 en japana Yokohama Esperanto-UKO, el quelcae lantoi, unu au du representantain, capablain, mal ricain esperantistoin Japanio invitis. Se ni povus fari tion, same, simile, ni povas peti la mon donatsoin de ricai esperantistoi, kai povus helpi.
Estas planoj organizi ion tian
mondkolektadon
ankoraŭ ne, ĉar estas diversaj fondusoj en UEA, ĉu ne? Kaj tio tute dependas de la UEA konto.
Do se io tia okazos, tiam estos pere de UEA, kaj tiam necesas peti helpon de UEA aŭ sekvi anoncojn de UEA, se io tia estos organizota.
Ja, nia penso estas, ĉu ni pli multigas la partoprenantojn, do tio helpos malrekte al la konto de UEA, kaj ili povos havi ian ideon, kaj tiel plu. Sed ĝis nun ni nur unua bultenon.
Jes, mi diris, ke tio verŝajne estas ankoraŭ tro frua demando, sed nur ĉu estas ia tia ŝanco, aŭ se tiam necesas verŝajne sekvi vian retpaĝon, kiun vi menciis, ke estos plenigita per informoj en venontaj semajnoj kaj monatoj, kaj eble tiam eble tie vi publikigos
Ĉu fakte tio iomete rilatas al tiu demando, ĉu Koreio estas bone en vojaĝebla lando, ĉu estas facile akiri vizon, aŭ kia estas la situacio en tiu rilato?
Kompreneble tio dependas de la iaj politikaj aŭ diplomaj problemoj, sed ĝenerale sen problemo.
Yes, to es simile kiel Japanio, mi pensas.
Io pli facile ol Japanio.
Et pli facile.
Por iniri Japanio pli malfacile. Por Koreio, se tiu esperantisto kiu bezonas vizon, estas certe esperantisto kaj organizas, partoprenos en esperanto organizo do de havos malfacilo.
To mi diru, ni ne havas ian bizan problemon, se li au ŝi estas do normala homo.
Yes.
To se mi ne ricevos vidon, mi scios, ke mi ne estas normala. To mi
provas. Ĉiuj estas specialaj. Kio mi diris?
En ordo.
Vale.
Tio estis nur etariko. Vale.
Do eble ni por fini tion ni ankoraŭ priparolu unu aferon por eble estas ŝanco ankaŭ pli privarbi la...
Yes, sed mi ankoraŭ ŝatus salti en vian paroladon, ĉar vi demandis pri atingeblecojn kaj hodiaŭ mi fakte vidis en alia konstruaĵo grandan afiŝon, kiamaniere vojaĝi al Koreio per karavano, per trajno. Vi estas organizantoj de tiu karavano, aŭ tio estas ia memstara afero, kaj kiel funkcias tio?
Ja, kvankam tio estas mia familia afero, ĉar mia frato nun preparas tion. Do li fakte venis per Svedia fervojo tiufoje, do li ekstaris de Koreio en la unua de julio, kaj dum dudek du tagoj li vojaĝadis per trajno kaj de loko al loko li sep homoj do rigardante la urbojn sur la vojo kaj li finfine sukcesis kaj jen li nun ricevas la multajn demandojn pri venontjara plano nun de Eŭropo al Azio. Kaj komence li la titoligis tion ne Juro-Azia, Azi-Jura vojazo, tia maniere. Kompreneble, verontan jaron povas esti la Eŭro-Azia do vojazo kun karavano. Kaj li nun do varbis jam cirkaŭ 20. Personoj.
Kaj ĉu pri tiu lia vojaĝo ekzistas ia retejo, ia blogo, kie eblas legi do kiamaniere li vojaĝis, kiom da tempo li restis en unuopaj urboj aŭ do pli da detaloj, ĉar dudek du tagoj estas ja sufiĉe longa tempo por vojaĝi, ĉu ne?
Eble li jam malfermis la Facebookan iun tiun blokon.
Yes, do tio estus bone eble meti tiun ligilon, porque homoj ankaŭ vidu kia maniere li vojaĝis.
Yes, do li nun akumulas la spertojn. Tifoje li venis tra Svedio al Eŭropo, kaj en decembro li havas ankoraŭ havi la karavanon al Afriko. Do kaj do venontjare el Eŭropo al Azio.
Ĉu li kunvojaĝos de el Eŭropo al Azio? Ĉu tiun karavanon li nur iel helpos kun liaj spertoj distance, aŭ ĉu li venos al Eŭropo kaj kun homoj vojaĝos al Eŭropo?
Nun du pensoj. Do ĉi tie oni mem konsistigu la karavanon kaj venu, aŭ li venu kaj kun.
Do ankoraŭ ne estas decidite.
Sed kvankam do la finan parton ni ne povos la iel klarigi, povas esti la Norda Koreio. Kiamaniere tiun parton do trapasu?
Do tion mi pripensis, ĉar mi ankaŭ pripensis per trajne vojaĝi al Seulo, kaj tiam kiel transalti Nordan Koreion, eble vojaĝi al Ĉinio kaj per ŝipo aŭ iel tiel?
Do tefie unuje tra norda, kaj se cielo helpas trapasi la tiun la pordon inter du Koreioj, sed alie ili revenu al Ĉinio kaj fluge veni al Seulo.
Do fari mallongan flugon kaj longe vojaĝi per treno.
Nun estas la malfermita plano, sed neniu scias morgaŭon.
Yes.
Do ni atendas tion. Do pli helan morgaŭ.
Yes.
Do ni vidu. Kai do nun ĉu eble por fini do kio estas ekskursoj aŭ turismaj aktivaĵoj, ĉu jam estas io planita tie? Ĉar mi povas imagi, ke multaj eŭropanoj ankaŭ ŝatus iomete esplori la landon. Ĉu estas jam planoj tie, kio estas la vidindaĵoj?
Yes. Do ja, do kiam ni havis la ukon en 1994, plej ŝatata estis la viziti la tiu nomata Panmunjom, do pordo inter ambaŭ Koreioj. Kaj tio estis tre ŝatata. Kaj alia estis la vizito al la Jeju-insulo. Vulkano situas tie kaj tre ekzotika natura sceno. Kompreneble tiam estis la post congresso do inclusive Japanio.
Achu.
Yes. Kai dulanda post congresso. Do. Kai do anka do en orienta parto esas la montaro. Kai kia okazigos la vintra olimpika ludoj.
Ah yes, mi aŭdis
ke kai jaro. Ja. Do kai tiel plu.
Do ankaŭ tie en la turisma senso estas abundaj ebloj en Koreio.
Yes, kaj estas planitaj vere en ankaŭ distancaj lokoj por partopreni, ne nur ene de Seulo, sed ankaŭ
ankaŭ ĉifoje do ni povas konsideri la du tri landajn iujn antaŭ aŭ post kongresojn.
Do bone, do mi pensas ke ni sufiĉe bone traktis la tion kio jam estas klara aŭ kaj ankaŭ iomete diskutis la tion kio ankaŭ ne tiom klaras. Do ni kore dankas pro via diskutemo, pro via ĉeesto kaj ke vi rakontis al ni pri la nuna stato. Ni dankas al la tuiaj aŭskultantoj, kiuj denove kontribuis demandojn valorajn. Kai yes Toni adiaus do estas ankaŭ
Toni esperas ke estos sufiĉe multe da partoprenantoj ke vi havu senton ke via laboro ne estas vana kaj ke ĉio iru glate kaj ke homoj ricevu vizojn.
Ne laboras kun granda espero.
Yes. Do ni esperas ke viaj revoj plenumiros kaj ke ĉio ke realiĝas kaj ĉio iros glate.
Koran dankon.
Kaj do ankaŭ ni denove dankas al la aŭskultantoj kaj eble ni revidos nin en Seulo. Eble ni ankaŭ tie havos tian radian podcastan ĉambon. Kai gis baldau.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Dankon.